в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Про що домовилися депутати на останньому засіданні Верховної Ради 7-го скликання?
Фракції, які, скажімо, проянуковичські, це є цілеспрямована дія. Вони цільово не прийшли для того, щоб показати, як без них нічого не вирішується.
Чи вважаєте ви правильним, що Рада не заборонила показ російських серіалів?
В телесеріалах силовиків показують, як супергероїв, яких-то прямо аж супер-пупер. В головах будуть сидіти положительні менти російські.
Європейські дипломати оцінюють стан української кризи та сподіваються на мир.
Як і всі громадяни Європейського Союзу і за його межами, я хочу, щоб Мінські угоди заграли музику. Це найголовніше.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Помилкові кадрові призначення у силовому блоці, неадекватні дії міністра оборони Валерія Гелетея і начальника Генштабу Віктора Муженка, а також те, що президент не ініціював введення воєнного стану, призвели до трагедії під Іловайськом Донецької області. Про це йдеться у звіті слідчої комісії парламенту. Попередній звіт оприлюднив голова комісії, народний депутат з фракції «Батьківщина» Андрій Сенченко. За його словами, вісім членів комісії підтримали звіт, троє відмовилися. Влада має завдання взимку обов'язково забезпечити газом населення. Про це заявив в ефірі «Радіо Свобода» заступник голови правління «Нафтогазу України» Олександр Тодійчук.
Населення не має замерзнути, може жити з нижчими температурами теплоносія, але має бути з теплом. І друге, це обов'язково забезпечити транзит. Тобто до останнього ми маємо боротися за транзит. Що стосується промислових підприємств, складаються такі списки пріоритетності при відключенні. Серед них там хімічна галузь, що викликає дуже великий спротив з боку власників. Але дійсно добрива ми можемо купити і в інших країн.
Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна взимку буде з газом. Попередньо Україна домовилася з Росією, що 31 березня ціна на газ до 31 березня ціна на газ становитиме $385 за тисячу кубів. Остаточно це питання має бути узгоджено завтра з участю не лише України та Росії, але й ЄС. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російсько-американські відносини, цитую, досягли дна. Виступаючи сьогодні з відкритою лекцією у рамках проєкту «Громадський університет партії «Єдина Росія», Лавров зазначив, що нинішній період охолодження у відносинах двох країн буде тривалим.
Правильнее вот задаваться именно вопросом о том, куда эти отношения идут. Они уже вниз ушли достаточно далеко и глубоко,
сказав Лавров. Тим часом, з 21 жовтня Росія забороняє імпорт низки м'ясних продуктів з ЄС. Таке рішення Россільгоспстандарт пояснює питаннями безпеки. Заборона стосуватиметься свинини, курятини, яловичого жиру та м'ясних субпродуктів, повідомляють у російському відомстві. У Россільгоспстандарті заявляють, що в цих продуктах були виявлені заборонені шкідливі домішки. Захід неодноразово звинувачував Росію, що вона вводить заборонений імпорт іноземних продуктів з політичною метою. А пояснює це невідповідністю санітарних норм. Влада Ірану заарештувала кількох підозрюваних у справі щодо обливання кислотою жінок-водіїв у місті Асфахан. Іранські медіа з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ країни повідомляють про затримання чотирьох підозрюваних. Тоді, як користувачі соцмереж пишуть про 13 таких випадків, і за їхньою інформацією агресія була спрямована проти жінок-водіїв, чиї голови, на думку нападників, були покриті неналежним чином. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З новинами в студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада не дала змоги українським воякам у зоні конфлікту на Донбасі проголосувати на місці. Два законопроекти про зміну порядку цьогорічних парламентських виборів не включили навіть до порядку денного. Не набралося голосів і для заборони російських серіалів. Спікер Олександр Турчинов оприлюднив на сайті парламенту прізвище всіх депутатів, які не підтримали ці законопроекти. Водночас парламент зміг ухвалити в цілому низку законів, зокрема, урядові законопроекти про лікування учасників АТО і про соціальний захист та працевлаштування вимушених переселенців з Криму та Донбасу. В кулуарах припускають, що це останнє засідання українського парламенту сьомого скликання. За перебігом дискусій і за голосуванням стежив Євген Солонина.
Законопроекти, які передбачають можливість учасникам військових дій проти бойовиків та російських військових на Донбасі голосувати в зоні АТО, подали одночасно депутат від Батьківщини Леонід Ємець та колишній регіонал Давид Жванія. Документ Ємця пропонував спростити умови голосування лише воякам. Проект Жванії передбачав можливість зміни місця голосування для всіх, хто цього потребує. Відтак, частина депутатів заявили у кулуарах із трибуни парламенту, що спрощення умов голосування для всіх створить поле для фальсифікацій і дасть змогу колишнім регіоналам обиратися на територію, які контролюють російські війська та бойовики. Однак жоден із законопроєктів про право вояків голосувати не за реєстрацію, а в зоні військового конфлікту, з кількох спроб не змогли внести до порядку денного. Автор одного з цих законопроєктів Леонід Ємець обурився.
Питання до народних депутатів. Ви забираєте у хлопців можливість проголосувати? Поїдьте туди, сядьте в окоп. Хай хлопці приїдуть сюди і проголосують за місцем свого проживання. Це було б чесно. А так просто не з'явитися до зала Верховної Ради, поїхати кудись собі на Мальдіви. Я переконаний, що люди мають задавати питання конкретні цим депутатам.
Не подіяла навіть погроза спікера Олександра Турчинова оприлюднити імена всіх, хто не хоче голосувати за виборче право українських воїнів. Пізніше на сайті Верховної Ради дійсно з'явилися прізвища. Тут були і колишні та нинішні регіонали, і деякі представники фракції «Батьківщина». Член цієї фракції Володимир Ар'єв, якого немає в списку противників закону, в розмові з журналістами зауважив, що вояки можуть проголосувати біля лінії фронту і за чинним законодавством. На його думку, якби військові керівники не зволікали, вони би вже подбали про тимчасову зміну місця голосування для своїх підлеглих. І що станом на 20 жовтня це ще не пізно зробити. Віце-спікер Руслан Кошулинський заявив Радіо Свобода під час перерви в засіданні, що причиною провалу цього документу є одночасно безвідповідальність одних депутатів та саботаж інших.
Я хочу надіятися, що мої партнери, крім Свободи, майданівські фракції, все-таки це більш недисциплінованість, ніж цілеспрямовані. Фракції проянуковичські, вони цільово не прийшли для того, щоб показати, як без них нічого не вирішується. Тому чим швидше ця рада вкане в лето, тим краще.
Політтехнолог Тарас Березовець у соцмережах назвав недалекоглядним небажання парламенту розглядати умови голосування вояків. Якщо у випадку з людьми ті гібка ілюзій і так не було, то вдвічі образливо, що законопроект провалили депутати Батьківщини. Хотіли зіпсувати обідню Порошенка, а плюнули в обличчя героям, написав Тарас Березовець. На засідання, яке може бути останнім у цьому скликанні парламенту, прийшов спікер Арсеній Яценюк. Він закликав підтримати соціальні ініціативи уряду, які вважає він відкладати до завершення виборів припустимо. Зрештою, переважна більшість депутатів по черзі ухвалила кілька законів, зокрема, про виплати родинам вимушених переселенців, про фінансування протезів воякам, пораненим в АТО та використання закуплених попереднім урядом вакцин проти туберкульозу. Останні чотири законопроекти, які парламент спробував проголосувати, передбачали заборону російських серіалів, які, зокрема, оспівують армію та спецслужби Російської Федерації. Однак голосів не набралося. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих Києва, чи вважаєте ви правильним, що Рада не заборонила показу російських серіалів, не набравши голосів.
В телесеріалах їх силовиків показують як супергероїв каких-то, прямо аж супер-пупер. Такі вони всі правильні. Природа ж не терпить пустоти. В головах будуть сидіти положительні менти російські.
Я сама народилась в Росії, хоча вивчила українську мову, тут працюю, живу в Україні, і я вважаю, що я українка. Але деякі мої родичі живуть в Росії. Вони знають про наші воєнні дії, які є, і вони нам співчувають. І люди тут не при чому. Я вважаю, що фільми ці треба залишити.
То зайве для українського телебачення, для українського глядача, то зайве. Тому що воно дає пропаганду тої армії, яка нас зараз нищить. ми їх вважаємо героями, дивлячись на екран.
Я взагалі дивлюся і українські, і російські серіали. Я б, може, не забороняла їх. Не думаю, що це так край важливо.
Громадянин України в мені говорить, що потрібно, тому що це, в принципі, пропаганда того ж самого руського міра, який, власне, спричинив все, що в нас відбувається. А з іншої сторони, я також розумію, що тут є складова комерційна або попиту людського. Якщо показують, значить дивляться.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Свідчення російських медіа про масові вбивства українськими військами мирних жителів – це неправда, так кажуть у правозахисній організації Amnesty International. Втім, після дослідницької місії в селищах Комунар та Нижня Кринка на Донеччині правозахисники заявляють про щонайменше 4 позасудових страти цивільного населення. На їхню думку, провина за ці смерті лежить на українських батальйонах. Місцеве населення ідентифікувало одного з загиблих і розповіло Amnesty International, що до вбивства причетний батальйон «Дніпро-1». Командир же батальйону спростовує цю інформацію, його солдатів не було навіть поблизу цих селищ. Детальніше розповість Яна Полянська.
Наразі ніщо не вказує на те, що бойові угруповання чи українські військові батальйони вчиняють масові вбивства цивільного населення на сході України. Про це звітує міжнародна правозахисна організація Amnesty International. За словами Тетяни Мазур, директора українського представництва, обидві сторони конфлікту схильні спекулювати, перебільшуючи кількість імовірних жертв.
Проте Amnesty International не знайшла і не отримала переконливих доказів масових вбивств або поховань. Ми побачили окремі інциденти позасудових страт, які в деяких випадках можуть прирівнюватися до воєнних злочинів.
23 вересня російські медіа повідомляли про знайдені масові поховання в селищах Комунар та Нижня Кринка на північному сході від Макіївки Донецької області. Саме ці території напередодні контролювались українськими силами. За повідомленнями російських журналістів, там знайшли тіла жінок зі слідами тортур та зв'язаними руками. Згодом подібну інформацію озвучив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, розповідаючи про 400 неопізнаних тіл. Втім, Amnesty International все ж заявляє про 4 випадки безсудового і страти людей, які буцімто скоїли українські військові батальйони. За словами Тетяни Мазур, таких висновків члени групи дійшли після опитування місцевих жителів, посадових осіб, бійців так званої ДНР, а також журналістів, що стали свідками деяких ексгумацій. Мазур говорить, що місцеві жителі з села Комунар розповідали правозахисникам, що шахта Комунарська номер 22 та селище Нижня Кринка використовувалися різними військовими частинами проукраїнських сил між 16 серпня та до 22 вересня. Свідки говорили Amnesty International, що у той період шахту займав саме батальйон добровольців «Дніпро-1». Тетяна Мазур розповідає, місцеві жителі ідентифікували лише одне з тіл, виявлене на Комунарській шахті. Воно належало Микиті Коломейцеву, 21-річному місцевому жителю, що був добровольцем сил самопроголошеної ДНР. Його родина розповідає, хлопець охороняв блокпост, але не брав участі в активних бойових діях. За словами родичів, вже через кілька днів після смерті Микити український солдат прийшов до його будинку та допитував батька, стріляв у будинку, а також намагався отримати доступ до інформації на комп'ютері хлопця. Родина переконувала Amnesty International, що розгледіла на солдатах емблеми та шеврони батальйону «Дніпро-1». Командир батальйону «Дніпро-1» Юрій Береза обурений цими звинуваченнями та відкидає їх. Головний аргумент Берези полягає в тому, що його батальйон ніколи не розташовувався в селищах Комунар та Нижня Кринка.
Де ми можемо знаходитися? І ми знаходимося постійно. Аеропорт, селище Піск і вниз до Маріуполя. Цією відповідальністю в Шахтарську, коло Шахтарська, батальйон «Дніпро» ніколи не був.
Окрім того, Amnesty International продовжують звітувати про вбивства, скоєні бойовими угрупованнями на сході країни. Зокрема, організація занепокоєна тим, що позасудові страти можуть здійснюватись під виглядом реалізації законної влади. Раніше у розмові з Радіо Свобода експерт Центру громадянських свобод Марія Томак роз'яснювала, свідчення місцевих жителів часто можуть бути суб'єктивними або взагалі неправдивими. Таким чином, додавала вона, слід перевіряти ті висновки, які базуються на розмовах із людьми, що зараз живуть на окупованих територіях або на нещодавно звільнених територіях. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Дорогі сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення.
Радіо Свобода, 60.
Говорить Радіо Свобода.
міністри закордонних справ держав Євросоюзу саме в ці хвилини завершують консультації щодо нинішнього стану в конфлікті на сході України. Йшлося про парламентські вибори, допомогу спостерігачам ОБСЄ та необхідність впливу Росії на сепаратистів для мирного врегулювання кризи. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця повідомляє.
Якихось революційних рішень сьогодні у Люксембурзі не ухвалювали. Йшлося про загальний стан справ в українській кризі, лунали традиційні помірковані застереження на адресу учасників конфлікту зберігати стриманість та чергові заклики перейти до чіткого виконання всіх пунктів домовленостей щодо мирного врегулювання, досягнутих на переговорах у Мінську. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр за підсумками переговорів із колегами у Люксембурзі зауважує, що мирне вирішення кризи в Україні дещо наближене, однак у самій ситуації на сході держави прориву все ще не досягнуто.
Ми чекаємо від російської сторони, що вона скористається можливістю та врешті-решт впливатиме на сепаратистів для досягнення перелому,
заявив дипломат. Протягом парламентських виборів, вважає Штайнмаєр, голосування повинні пройти безперешкодно і у східних областях України. У той час, як переважна більшість європейських дипломатів переконана, що режим санкцій наразі змінювати не варто ні в бік послаблення, ні у бік посилення, голова МЗС Литви Ліна Слінкявічус категорично заявляє.
Якщо далі спостерігатиметься погіршення ситуації, росіянам далі бракуватиме волі, чи будуть подальші розбіжності між їхніми заявами та діями, ЄС буде змушений ухвалювати нові одностайні рішення. Я особисто переконаний, щоб наступили зміни, ми мусимо розширити санкції і тиск на російський уряд.
Загальну ж позицію представників зовнішньополітичних відомств держав ЄС продемонстрував люксембурзький міністр закордонних справ Жан Ассельборн, який її формулює так.
Як і всі громадяни Європейського Союзу і за його межами, я хочу, щоб Мінські угоди заграли музику. Це найголовніше. Для втілення мирного плану в Україні потрібні вибори, виведення російських озброєнь з української території, а також потрібно, щоб проросійські сепаратисти погодились, що Україна – держава суверенна і настав час умиротворити ситуацію.
Каже міністр закордонних справ Люксембургу. Нарешті голова чеського зовнішньополітичного відомства Любомир Заоралик вважає можливим надати Україні фінансову допомогу для оплати боргів за газ. При цьому міністр підкреслив, що для надання такої допомоги ЄС повинен отримати від Києва гарантії реформ та боротьби із корупцією. Характерно, що міністр також підкреслює, що такі гарантії мають бути надані Києвом ще до початку виділення будь-яких коштів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми – полювання за підводним човном у Швеції.
Коли справа доходить до цього питання, то я вважаю, що тут треба зберігати холодну голову. Ми довіряємо нашим Збройним силам.
Як російські ЗМІ висвітлюють тему теледебатів в Україні?
Ну а правый сектор теперь покушается и на Пенсионный фонд Украины. В ходе предвыборных дебатов на первом украинском телеканале представитель партии, некий Юрий Миндюк, порекомендовал пожилым украинцам умерить свой аппетит, а деньги из Пенсионного фонда отдать молодым.
А у передачі «Європа на зв'язку» слухайте далі про порівняння невизнаних регіонів у Європі і про схід України.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
З вами «Свобода сьогодні». Російську правозахисницю із Будьонівська Людмилу Богатенкову сьогодні випустили із СІЗО і помістили під домашній арешт. Як повідомив адвокат Богатенкової, слідство замінило запобіжний захід керівникові організації матері Прікум'я через поганий стан її здоров'я. В останні місяці Богатенкова збирала інформацію про загибель російських військовослужбовців на сході України. В правозахисному співтоваристві вважають, що арешт Богатенкової не що інше, як помста за її діяльність. Подробиці цієї гучної історії в репортажі московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
73-річну Людмилу Богатенкову затримали в п'ятницю після обшуку в організації «Матері Прикум'я», яку вона очолює. В суботу, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, правозахисниці не дозволили навіть передати ліки. Після судового засідання в неділю Богатенкову за звинуваченням у шахрайстві в особливо великому розмірі помістили в СІЗО П'ятигорська. І ось у понеділок ухвалюється рішення про зміну запобіжного заходу на домашній арешт. Такий загадковий розвиток події здивував навіть професійних юристів. Так в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував ситуацію адвокат Андрій Собінін.
17-го возбуждено діло, 18-го арештовано.
17-го порушили справу, 18-го заарештували, 20-го звільнили. Я таких прикладів не знаю. Ну і багато колег, з якими розмовляв, теж такого не пригадують. Через півтори доби слідчий, який сам же виходив з клопотанням про її арешт, сам же її звільняє. Десь на горі, десь в керівництві зрозуміли, що перегнули палицю і дали команду виправляти. Ну а чи вплинув на це якось інформаційний вал чи ні? Напевно, вплинув.
Колеги Богатенкової називають затримання правозахисниці актом залякування за проведені нею розслідування обставин загибелі російських солдат на сході України. На думку члена Ради при президенті Росії з прав людини Сергія Кривенка, переслідування Богатенкової очевидно пов'язане з її правозахисною діяльністю.
Для мене це свідчить про те, що однозначно це якась помста за її розслідування з приводу контрактників, з приводу загибелі російських військовослужбовців, з приводу того, що відбувається в російській армії. Те, в чому її конкретно звинувачують, почекаємо. Будемо дивитися, як піде слідство. Але якщо ця справа про шахрайство, як кажуть, про епізод 4-річної давнини, дивно, що 4 роки тому це тоді не розслідувалося в повній мірі.
Адвокати Людмили Богатенкової збираються оскаржити її арешт і те, як він був проведений. Тим часом глава Президентської ради з прав людини в Росії Михайло Федотов заявив, що рада взяла ситуацію з правозахисницею на свій контроль. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А зараз наша щоденна рубрика.
Деза. Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Українські передвиборчі дебати стали темою російських ЗМІ. Зокрема, ті дебати, які пройшли 5 жовтня в Україні. Це третій випуск проєкту «Національні дебати». В програмі «Втій» на українському телебаченні брали участь представники таких політичних сил: Геннадій Балашов, ВО «Україна, єдина Україна», Олексій Мочанов, інтернет-партії України Ігор Доценко, правий сектор Юрій Міндюк. Після теледебатів в ефірі першого національного каналу України російський канал «Росія-24» у своєму сюжеті показав свою версію цих підсумків. Деталі Євгенія Тюхтенко.
Основним меседжем сюжету російського каналу «Росія-24» стало таке.
На правый сектор теперь покушается и на пенсионный фонд Украины. В ходе предвыборных дебатов на первом украинском телеканале представитель партии некий Юрий Міндюк порекомендовал пожилым украинцам умерить свой аппетит, а деньги из пенсионного фонда отдать молодым.
Синхрон Юрія Міндюка, який представляв правий сектор на дебатах, обрізали. Перед тим, як сказати про те, що пенсійний фонд України має бути скороченим у своїх потребах, Юрій Міндюк назвав основні пункти щодо реформування пенсійної системи. У начитці до сюжету мовиться, що представник правого сектору ввічливо запропонував 17 мільйонам українських пенсіонерів поскоріше померти. Заяв про поскоріше померти в ефірі не було, і це ствердження є явним перекручуванням. А 17 мільйонів – невірна цифра. За даними газети центральних органів виконавчої влади України «Урядовий кур'єр», в Україні проживає 13 мільйонів пенсіонерів. Таку цифру називали і у самій програмі. У сюжеті каналу «Росія-24» трансляцію дебатів трьома мовами – українською, англійською та кримсько-татарською – назвали як «откровенна дискримінація рускоязичних граждан». При цьому у сюжеті не зазначили, що троє з чотирьох представників партії увесь час дебатів спілкувались російською. Також виключно російською спілкувався і модератор дебатів, директор національної телекомпанії України Зураб Аласані. Своє обурення щодо цього ж сюжету висловив на своїй сторінці у Фейсбук Олексій Мочанов. Йому приписали участь в одному з добровольчих батальйонів. Автогонщик та телеведучий, нині кандидат у депутати до Верховної Ради, допомагає бійцям на передовій у зоні АТО. Разом із іншими волонтерами збирає та привозить теплі речі, їжу, воду, взуття. У бойових діях Олексій Мочанов участі не бере. У соцмережах він написав:
«Дезінформація, вигадка, відсебеньки, триндьож. Назвіться як завгодно, суті це не міняє. Я не воюю на цій війні, хоч і працюю на виїздах зі зброєю. Для забезпечення безпеки і збереження того, що збирає для фронту вся країна. Україна і українці, якою б мовою вони не розмовляли, до якої б церкви не ходили, якщо ходять, і в якому регіоні України не народилися б і не виросли, не потрібно мені приписувати те, чого немає».
У коментарі для Радіо Свобода Олексій Мочанов заявив:
считаю, что просто Россия давно уже обзавела серьезными средствами массовой дезинформации. Я даже не волонтер, наверное, такой, а тыловой доброволец. Куча моих знакомых в России совсем не видит, что много там россиян там убивал. Я их не видел. Мы работаем с украинской армией, с местным населением, не делаем разницы абсолютно, не проверяем документы, кого мы развозим по больницам.
Також Олексій опублікував посилання на якутський форум зі словами: «Посмотрите, до чого довели умних людей». На форумі після виходу сюжету «Росія-24» користувачі назвали його ворогом Росії та учасником карательної операції. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
А на сайті radiosvoboda.org дивіться до виборів спеціальний проект «Донбас обирає».
Яким має бути новий парламент?
Краще не корумпований, звичайно.
Народним має бути парламент.
Це однозначно. Порядний.
Свобода любіви і міролюбіви. А якими мають бути нові обранці?
Нові обличчя це нічого не значить. Хочеться вірити молоді, дуже хочеться вірити.
Щоб грамотні люди були.
Патріотизм, професіоналізм, тільки нові обличчя. А ці, щоб і духу не було.
Парламентський вибір 2014 за вами.
І ще одна тема, яку активно обговорюють сьогодні у ЗМІ. Після того, як Швеція в неділю опублікувала нечітку фотографію таємничого судна в Стокгольмському архіпелазі, світові ЗМІ почали висувати свої припущення, чия субмарина, хто порушив простір Швеції. Започатковане шведськими військовими полювання за невідомим підводним об'єктом стривожило громадськість. Такого не бачили з часів Холодної війни. Інцидент стався в розпал загострення відносин північних та балтійських держав, в основному членів Євросоюзу, з Росією у зв'язку з її роллю в кризі в Україні. Збройні сили Швеції називають пошукову операцію розслідуванням іноземної підводної активності. В неділю ввечері контр-адмірал Андрес Грен Стат повідомив на прес-конференції у Стокгольмі.
Це може бути підводний човен або малогабаритний підводний човен. Це можуть бути водолази, які використовують якийсь від підводного судна, щось на зразок плавучого мопеда, і яким нічого робити на нашій території.
Так заявив контр-адмірал, додавши, що не може пов'язати цю активність з якоюсь певною країною. У Швеції посилили військову групу, що веде операцію з виявлення підводного об'єкта. В пошуках беруть участь більше 200 військових. Відео на цю тему ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Міністр закордонних справ Швеції Марго Валстром, виступаючи сьогодні перед журналістами на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, розповіла про шведські зусилля з виявлення іноземної підводної діяльності у Стокгольмському архіпелазі і про можливу роль Росії в цьому інциденті.
Коли справа доходить до цього питання, то я вважаю, що тут треба зберігати холодну голову. Ми довіряємо нашим збройним силам, вони повинні робити свою роботу. Ми повинні також розрізняти фактичну діяльність, таку як російська агресія у цілому, і те, що досі є спекуляціями. Тому на даний момент я вважаю, що варто покластися на шведські збройні сили. Я сподіваюся, що вони роблять свою роботу.
заявила сьогодні у Люксембурзі міністр закордонних справ Швеції у розмові з журналістами. Офіційно інцидент на засіданні міністрів у Люксембурзі не обговорювали, оскільки він не стояв на порядку денному, так повідомив Радіо Свобода міністр закордонних справ Литви Лінкевічус. Після анексії Криму країни Балтійського моря з побоюванням ставляться до російських військових амбіцій. Міністерство оборони Росії тим часом спростовує інформацію про присутність біля берегів Швеції російського підводного човна і що з його суднами у водах Балтійського моря надзвичайних ситуацій не було, сказали в міністерстві. Сьогодні російські державні інформагентства з посиланням на неназване військове джерело повідомили, що в Стокгольмському архіпелазі могли помітити підводний човен з Нідерландів. Міністерство оборони Нідерландів, на яке посилається агентство BBC, спростувало таку інформацію. Тим часом Михайло Войтенко, головний редактор морського бюлетня, так прокоментував сьогодні цей інцидент в ефірі «Ехо Москви». Будемо сподіватися, що човна все-таки немає, в усякому разі, у водах Швеції. Наш Міноборони, як відомо, дав уже категоричне спростування, але ми знаємо, яка ціна словам нашим МО, МЗС і, страшно сказати, кого ще. Так заявив російський журналіст. Це була «Свобода сьогодні».